ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Τραγουδώ κι ό,τι ανασένω είναι αυτό που πια δεν περιμένω. Παραθύρια, πόρτες και μπαλκόνια μετρώ. Ποια ήταν τα καλύτερα μας χρόνια. Λιώνουν οι παλιές φωτογραφίες, ερώτες που γίνανε φιλίες, και μες στο γέλιο η απορία σου στα 23 σου, αν σ' αγαπώ. Απ' έξω πέρασε η ζωή σαν μέλισσα, εσένα θέλησα για μια ζωή. Λουλούδια στρώνω απόψε στο κρεβάτι μας, για πάρτι μας ως το πρωί. Να και τα χνάρια μες στα συρτάρια, κι αν είσαι ο έρωτας εγώ είμαι η βροχή. Έχω και μία φωτογραφία από μια βόλτα μας στην εξοχή. Να και τα χνάρια μες στα συρτάρια, κι αν είσαι ο έρωτας εγώ είμαι η βροχή. Τραγουδώ και ψιθυρίζω, είναι αυτό το λίγο που γνωρίζω. Δυο στιγμές αν είχα παραπάνω, το τέλος θα σβήνω στο τελευταίο πλάνο. Λιώνουν οι παλιές φωτογραφίες, άγνωστες των χωρισμών οι αιτίες, και μες στα μάτια η απορία σου στα 23 σου, αν σ' αγαπώ. Απ' έξω πέρασε η ζωή σαν μέλισσα, εσένα θέλησα για μια ζωή. Λουλούδια στρώνω απόψε στο
κρεβάτι μας, για πάρτι μας ως το πρωί. Να και τα χνάρια μες στα συρτάρια, κι αν είσαι ο έρωτας εγώ ή μη βροχή. Έχω και μία φωτογραφία από μια βόλτα μας στην εξοχή. Να και τα χνάρια μες στα συρτάρια, κι αν είσαι ο έρωτας εγώ ή μη βροχή. Έχω και μία φωτογραφία από μια βόλτα μας στην εξοχή.
Με την αγαπημένη φωνή της Μαρινέλλας, η σημερινή καλησπέρα μας, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σας καλωσορίζω και στη σημερινή μας εκπομπή για να ταξιδέψουμε μαζί με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας. Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φον Κάντ είναι ένα από τα γνωστότερα έργα του Rainer Werner Fassbinder, του Γερμανού δημιουργού που έκανε αίσθηση τη δεκαετία του 70. Πρόκειται για το θεατρικό του έργο που ο ίδιος το 1972 μετέφερε στον κινηματογράφο με πρωταγωνίστριες την Margit Carstensen και τη Χάνα Σιγκούλα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι εξουσίας και εξάρτησης με πρόσχημα τον έρωτα που εκτυλίσσεται ανάμεσα σε ανθρώπινες πορσελάνες έτοιμες ανά πάσα στιγμή να ραγίσουν. Το έργο παίζεται αυτόν τον καιρό στη μικρή σκηνή του Θεάτρου Άνεσης στη Λεωφόρο Κηφισίας 14 στους Αμπελόκηπους, σε σκηνοθεσία Έφης Ρευματά, που είναι η σημερινή καλεσμένη μου. Η Έφη έχει κατακτήσει τη θεατρική σκηνή με το ταλέντο της, το πάθος της για το θέατρο, το ήθος και τους χαμηλούς τόνους της. Έφη μου, καλώς ήλθες.
Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας, μαζί σου Γιάννη. Χαιρετώ τους ακροατές μας και εύχομαι να έχουμε έναν καλό μήνα.
Καλό μήνα. Θα τον έχουμε, πιστεύω, εφόσον η διάθεσή μας είναι όμορφη.
Ναι, μας βοηθάει και ο καιρός σε αυτό, αν και κάνει πάρα πολύ ζέστη για την εποχή. Αλλά όσο να είναι, έτσι ανθίζουν τα λουλούδια, τώρα έτσι βρισκόμαστε
αλλάζει
σε
διάθεση,
μια...
Ναι. Αναγεννάται η φύση.
Με τη φύση μας βοηθάει αυτό και φτιάχνει λίγο η διάθεσή μας. Και πιστεύω και εγώ ότι θα έχουμε έναν καλό μήνα.
Θέλω να μιλήσουμε για αυτό το έργο, για το Fassbinder. Για το Fassbinder που αγαπήσαμε, οι παλαιότεροι στα χρόνια του 70. Ήταν ένας από τους ανανεωτές του γερμανικού κινηματογράφου μαζί με τον Wim Wenders και τον Werner Herzog, και παρότι έζησε μόλις 37 χρόνια, μας άφησε πίσω του ένα πολύ σπουδαίο έργο, 41 ταινίες, από τις οποίες δεν ήταν βεβαίως όλες καλές, αλλά κάποιες όμως ήταν εξαιρετικές.
Έτσι είναι. Εμένα με εγωιτεύει πάρα πολύ ο Fassbinder. Πάντα με εγωίτευε. Γενικότερα μπορώ να πω ότι με εγωιτεύουν οι καταραμένοι καλλιτέχνες. Ο Fassbinder έχει ένα τέτοιο στοιχείο. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι ταινίες του. Συμφωνώ, όχι όλες, δεν είναι όλες αριστουργήματα, αλλά εκείνο το ιδιαίτερο που έχει ο Fassbinder είναι ότι έχει την προσωπική του ταυτότητα σε κάθε ταινία του. Σε κάθε ταινία του θα βρεις κάτι από τον εαυτό του, και αυτό το βρίσκω συνταρακτικό στους καλλιτέχνες και είναι κάτι που με αγγίζει πάρα πολύ. Ψάχνω πολύ τη ζωή τους και το πώς αφήνουν μέσα από τη ζωή τους το αποτύπωμά τους στην τέχνη. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει πριν ασχοληθώ με κάποιον συγγραφέα που θα θέλω να μεταφέρω στο θέατρο. Γιατί εδώ με το Fassbinder έκανα πολλή δουλειά. Έχω μεταφράσει το έργο, το αρχικό, το θεατρικό που έχει κάνει, το οποίο έχει διαφορές από την ταινία που ξέρουμε. Μετά ασχολήθηκα πάρα πολύ με την ταινία, με την κινηματογράφηση και τις κειμενικές διαφορές που έχει από το θεατρικό, το κινηματογραφικό έργο. Έκανα και μία δική μου διασκευή, μέσα στα πλαίσια όμως που φαντάζομαι ότι θα, εντός εισαγωγικών, θα μου το ενέκρινε ο Ράινερ, ο φίλος μας ο Ράινερ. Οπότε έχω ασχοληθεί πολύ και με τον καλλιτέχνη και με τον δημιουργό και με τον άνθρωπο Fassbinder και με γοητεύει ιδιαίτερως η προσωπικότητά του. Και αυτό που λες ότι Γιάννη μου ότι έχει κάνει πολλές ταινίες, ναι έχει κάνει πολλές ταινίες, δεν είναι όλες καλές, αλλά σε κάθε
ταινία... Σε μόλις 13 χρόνια.
Ναι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ακριβώς αυτό, που αυτό δείχνει το πάθος του για την τέχνη και υπάρχει πάντα ένα μικρό δικό του αποτύπωμα.
Και αυτό έτσι κάτι, με γοητεύει και πολύ. Μόνο μία μεγάλη ταινία να είχε αφήσει, ναι, πάλι θα είχε περάσει την ιστορία.
Ναι.
Όπως λέω πολλές φορές, Orson Welles και μόνο τον πολίτη Κέι να είχε κάνει, αρκούσε, δεν χρειαζόταν κάτι άλλο.
Φυσικά, φυσικά. Εντάξει, μιλάμε για ένα αριστούργημα, ναι, τώρα. Το αριστούργημα.
Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Fassbinder έχει πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, mm-hmm, στα έργα του. Mm-hmm. Και στα θεατρικά και στα κινηματογραφικά.
Ναι, βέβαια. Και εδώ η Πέτρα Φον Καν νομίζω ότι το είναι πιο έκδηλο από κάθε άλλο του έργο. Σε όλα υπάρχουν στοιχεία της ζωής της, αλλά νομίζω εδώ είναι πραγματικά η δική του ζωή κατά κάποιο τρόπο. Που όπως λένε και όπως ήταν γνωστό, ήταν ερωτευμένος με έναν ηθοποιό του. Mm-hmm. Έχει κάποια στιγμή η Πέτρα μία τάκα μέσα που λέει ότι δεν ξέρω γιατί είσαι μαζί μου, για τις δουλειές που σου κλείνω, για τα χρήματά μου ή γιατί με αγαπάς. Αυτό ήταν κάτι που σύμφωνα με τους ανθρώπους που συνεργάζονταν με τον Fassbinder, είναι κάτι που έλεγε πολύ συχνά στο σετ όταν δούλευε με τον συγκεκριμένο ηθοποιό
και που ήταν που τον
και ο σύντροφός του. Και είναι προφανώς κάτι που τον βασάνιζε και πέρα από, από τη φράση και εντάξει αυτή την ωραία το ωραίο ζητάντανε ότι μπορεί να συνέβαινε και στη ζωή του, είναι ένα πολύ βαθύ πράγμα και πολύ ουσιαστικό, το οποίο έχει να κάνει πολύ με την εξουσία όπως έχει να κάνει το έργο. Και, μιλάει...
Σε όλα του τα έργα μιλάει για την εξουσία.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είτε αυτή είναι πολιτική εξουσία, είτε είναι εξουσία μέσα στο χώρο, μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια.
Ακριβώς.
Στις ανθρώπινες σχέσεις.
Ακριβώς. Και έχω διαβάσει κάπου ότι έλεγε ότι δεν μπορώ να μην μιλήσω για την εξουσία, γιατί η εξουσία υπάρχει σε ό,τι και να κάνουμε. Και... Ακόμα και στο πιο απλό πράγμα,
ακριβώς,
που κάνουμε, υπάρχει μέσα η εξουσία.
Ακριβώς.
Απλά δεν μας είναι κατανοητό, απόλυτα κατανοητό, ότι εκείνη την ώρα είτε εξουσιάζουμε είτε εξουσιαζόμαστε. Αλλά και στην πιο απλή και καθημερινή σχέση που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος, υπάρχει μέσα ο παράγοντας της εξουσίας. Άρα δεν μπορώ να μην μιλάω για αυτήν.
Και αυτό το παιχνίδι της εξουσίας υπάρχει, είναι έκδηλο στα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φον Καντ. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την πολύ όμορφη συζήτησή μας με την Έφη.
Σε χωράσει μέσα στα φωνή σου να λέει σ' αγαπώ. Να λέει σ' αγαπώ. Όλο το απόγευμα σ' ένα παράθυρο και κάτω αδιάφορα ο κόσμος περνάει. Κάποια ώρα ραδιόφωνο μόλις που ακούγεται ήχος φτερά η ζωή μου που πάει. Ως βραδιάζει
Αυτή ήταν η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν, τον οποίο η Έφη είχε τη χαρά να γνωρίσει στην Ίδρα, την αγαπημένη του Ίδρα.
Ναι. Πήγαινε πολύ συχνά, πήγαινα κι εγώ πολύ νέα. Τώρα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 90 αυτό.
Είχε συνομιλήσει μαζί του.
Του είχα πει «You, Leonard, I love you».
Είχατε μιλήσει.
Τόσο.
Ναι.
Τόσο όσο. Θυμάμαι ήταν σε ένα μπαράκι που τον είχα δει. Και ναι, ήμουν μικρή τότε. Νομίζω ότι ήταν τη δεκαετία του 90, τέλη 90, κάπου εκεί ήταν.
Επιστρέφουμε στον Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, έναν σκηνοθέτη που, όπως είπαμε, έζησε μόλις 37 χρόνια, είχε γεννηθεί το 1945, μας άφησε το 1982, αλλά στη δεκαετία του 70 οι περισσότεροι από εμάς τους συνεφίλ, νέοι τότε, πηγαίναμε από σινεμά σε σινεμά για να δούμε Φασμπίντερ. Ναι. Και παράλληλα και Βιμ Βέντερς, την Αλίκη της πόλης, τη Λάθος κίνηση, όλα αυτά τα σπουδαία έργα του γερμανικού σινεμά της δεκαετίας του 70.
Μα φωτίζει και μια εποχή, δηλαδή φωτίζεται και μια εποχή μέσα από το έργο του Φασμπίντερ. Πραγματικά μια εποχή που την έχουν ζήσει οι άνθρωποι. Mm-hmm. Έτσι, αυτό μας λένε και από την παράσταση όσοι φεύγουν και ζούσαν εκείνη την εποχή, ότι ξαναήρθε στις μνήμες τους. Και μέσα από τα τραγούδια που έχουμε χρησιμοποιήσει και αυτά, είναι μια ολόκληρη, φέρει μια ολόκληρη εποχή.
Και θυμάμαι τότε ότι τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φον Κάντ μας είχαν κάνει εξαιρετική εντύπωση. Mm-hmm. Βέβαια, έπαιζε και η Έρια του Φασμπίντερ μέσα, είχα ένα συγκούλα, ε.
Ναι, βέβαια, ήταν η πρώτη της, αν δεν κάνω λάθος, κινηματογραφική εμφάνιση, γιατί ήταν πολύ φίλη με τον Φασμπίντερ και ο ίδιος.
Όχι στο ρόλο της Πέτρα Φον Κάντ.
Όχι, είναι στο ρόλο της Κάριν, του μοντέλου. Ακριβώς. Που ερωτεύεται η Πέτρα.
Το ρόλο της Πέτρα Φον Κάντ κρατούσε η Μαργκίτ Κάστενσεν.
Ναι. Η οποία παρεπιπτόντως πέθανε τώρα το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Πέθανε αρκετά μεγάλη σε ηλικία,
ναι.
Γιατί είναι ήδη μεγαλύτερη όταν παίζει στο Φασμπίντερ. Η Χάνα από την άλλη μεριά, η Χάνα Σιγκούλα, είναι η πρώτη εμφάνιση, είναι πολύ μικρή, είναι 22 νομίζω ετών, 23, κάτι τέτοιο εκεί, και πολύ φίλη του Φασμπίντερ. Είναι η πρώτη εμφάνιση και θα ήθελα να πω εδώ ότι η πρώτη εμφάνιση είναι σε αυτή την ταινία και η τελευταία της είναι στην ταινία του Λάνθιμου, στο Poor Things, που είδαμε φέτος το χειμώνα.
Μάλιστα. Ναι. Να πούμε ότι οι ταινίες του Φασμπίντερ παρουσιάζουν ανάγλυφα το πορτρέτο της τσακισμένης ζωής των ανθρώπων του περιθωρίου, της αστικής κοινωνίας. Mm-hmm. Και παράλληλα, μέσα από τα έργα αυτά παρουσιάζεται η ανθρώπινη φθορά, ο πόνος, η αδυναμία έκφρασης των συναισθημάτων, η βία σε όλες τις εμφάνσεις της και οι ήρωές του είναι αντιμέτωποι με τα πάθη τους.
Ακριβώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα πικρά δάκρυα, δεν έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα του περιθωρίου. Mm-hmm. Αντίθετα, το εντελώς αντίθετο, έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα πάρα πολύ πετυχημένη στον τομέα της. Και τη στιγμή που τη συναντάμε κιόλας, είναι μια γυναίκα η οποία έχει ζητήσει διαζύγιο η ίδια από τον άντρα της. Κάτι εξαιρετικά περίεργο, θα έλεγα, αν όχι σπάνιο για την εποχή. Και μάλιστα σχολιάζεται κιόλας ότι πώς ζήτησες εσύ διαζύγιο, αν είναι δυνατόν. Εκείνη διαπρέπει όλο και περισσότερο στο χώρο της. Τη συναντάμε τη στιγμή που το Κάρσταντ, τα γερμανικά μαγαζιά πολύ γνωστά, τη ζητάνε να κάνει τις βιτρίνες τους με τα φορέματά της. Οπότε την πετυχαίνουμε πραγματικά στην ακμή της. Και εκείνη λέει ότι είμαι μια χαρά μόνη μου, μπορώ να ζήσω μόνη μου, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ναι. Οι άντρες έχουν αυτή την τάση να θέλουν να σε υπηρετούν, να σε προστατεύουν και εγώ είναι κάτι που δεν το έχω ανάγκη αυτό, οπότε θα ζήσω μόνη μου. Είμαι...
Ενάντια στις κοινωνικές επιταγές.
Ναι, ενάντια στις κοινωνικές συμβάσεις. Δεν μπορώ τις γυναίκες που κάνουν υποταγή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και πάνω εκεί έρχεται... έτσι όπως τρέχει με χίλια, βαράει τοίχο. Γιατί έρχεται, εμφανίζεται το μοντέλο, η Κάριν, η οποία έρχεται να τη ζητήσει δουλειά. Πραγματικά βεβαίως... μια κοπέλα του περιθωρίου, ναι, εδώ πέρα, ναι. Μια κοπέλα που έρχεται από το περιθώριο, εδώ βάζει το περιθώριο,
εδώ είναι το περιθώριο. Πίτερ,
ακριβώς, με μια πολύ άσχημη οικογενειακή, από μια πολύ άσχημη οικογενειακή κατάσταση, προερχόμενη, αλλά ένα κορίτσι που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τις κακουχίες της ζωής με έναν απόλυτα κοινικό τρόπο. Αυτό κεντρίζει την Πέτρα ιδιαίτερα και κάπως έτσι μπλέκουμε σε μια ιστορία.
Και δημιουργείται η σχέση μεταξύ τους.
Ναι.
Μια ερωτική σχέση.
Μια ερωτική σχέση, την ερωτεύεται, ναι, μεταξύ δύο ανθρώπων εντελώς διαφορετικών, με διαφορετικές καταβολές, διαφορετικοί χαρακτήρες και διαφορετικό λόγο για τον οποίο ερωτεύονται η μία την άλλη. Οπότε αυτό είναι κάτι που στην πορεία το βλέπουμε πώς εξελίσσεται.
Με ρόλους που αντιστρέφονται.
Ακριβώς, και κάποια στιγμή οι ρόλοι αντιστρέφονται. Γιατί...
Το θύμα γίνεται θήτης, ο θήτης γίνεται θύμα κλπ.
Ακριβώς. Η Πέτρα πιστεύει ότι θα μπορέσει την Κάριν να την. Όχι μόνο να της βρει δουλειά και να της δώσει τη θέση της στον κόσμο, γιατί αυτό ζητάει η Κάριν. Ψάχνω για μία θέση. Σε αυτόν τον κόσμο, λέει. Αυτό ζητάει και η Πέτρα την παίρνει υπό την προστασία της, όχι μόνο για να της παρέχει τη θέση της στον κόσμο, αλλά πιστεύει ότι μπορεί και να την εξουσιάσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Και εκεί τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και
ξεδιπλώνονται οι χαρακτήρες των δύο γυναικών.
Και κάποια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει η αντιστροφή. Ναι,
και αυτή. Πόσο έρωτας μπορεί να αλλάξει χρώμα, ε?
Βέβαια. Και αυτό είναι κάτι, εδώ η μαεστρία του φίλου μας, πάντα τους λέω φίλους μου όλους αυτούς τους συγγράφες με τους οποίους ασχολούμαι, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ σκέφτομαι το Fassbinder, οπότε έχει γίνει φίλος μου κατά κάποιο τρόπο, ας μου επιτραπεί.
Πολύ καλά το λες.
Αυτή η μαεστρία λοιπόν εδώ του Fassbinder έχει να κάνει με το ότι καταπιάνεται με ένα θέμα τόσο απλό και τόσο καθημερινό και κάτι που συμβαίνει σε όλους μας πάνω κάτω ή έχει συμβεί ή μπορεί να συμβεί ή θα συμβεί και το έχουμε ζήσει και ουσιαστικά διηγείται μια απλή καθημερινή, μελοδραματική θα έλεγε κανείς ιστορία, αλλά βάζει τη δική του πινελιά, βάζει τη δική του ταυτότητα, αυτό που έλεγα πριν, και γίνεται πολύ ιδιαίτερο και το φωτίζει από μια άλλη πλευρά. Το φωτίζει από την πλευρά της εξουσίας, το φωτίζει από την πλευρά του, αυτό που λέμε, του πάνω ή του κάτω στην ερωτική σχέση. Ναι, ή αυτό που λέμε πολύ απλά καθημερινά, ότι πάντα στην ερωτική σχέση κάποιος είναι λίγο παραπάνω γιατί αισθάνεται μια σιγουριά μεγαλύτερη από τον άλλον που αισθάνεται μεγαλύτερη ανασφάλεια απέναντι
και πιο αδύναμος ίσως.
Και πιο αδύναμος, αυτό ακριβώς το λέει και η Πέτρα μέσα, ότι σε μια ερωτική σχέση φοβάσαι μην δείξεις αδυναμία. Γιατί άμα δείξεις αδυναμία, σε πήρει μπάλα
την
μετά.
Την εκμεταλλεύεται ο άλλος.
Ακριβώς μάλιστα. Το ίδιο.
Και μην ξεχνάμε αυτό που είχε πει ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, ότι η αγάπη είναι το καλύτερο, το πιο ύπουλο, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κοινωνικής καταπίεσης.
Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. Το χωρισμό σας στα μάτια μου πίνω. Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ ας ρωτώ. Υπήρξα κάποτε στα αλήθεια εδώ.
Σε μια πλακόστρωτη γωνιά. Βρέστε μου ένα μπαρ που αγόρια όμορφα του κόσμου να συχνάζουν. Όμως εγώ δεν το μπορώ. Πάνω από μέρα να αγαπώ. Σ' αυτή την πόλη είναι αρκετό κάποιον μια μέρα να αγαπώ. Βρέστε ένα παιδί να είναι η ματιά του ωκεανή και ξεριζώστε του τα μάτια δίχως λύπη. Βγάλτε τα μάτια του γιατί δεν τα χρειάζεται να δει. Όλοι σε τρώνε ζωντανό. Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. Θα κλάψετε άραγε που σας αφήνω.
Θα κλάψετε άρα για να χαθώ στη συννεφιά και στον καπνό.
Αντίο δρόμοι του Βερολίνου ακούσαμε από την φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου. Να στείλω την αγάπη μου στην Μαριάνθη, τη Σεμίρα, τον Γιώργο Φόσκολο, την εξαίρετη εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ρούλα Μακρύ, την Αριάννα Φυλακτάκη και τη φίλη μου την Εφέλη.
Μα τι όμορφα που είναι εδώ πέρα, που παίρνουν οι ακροατές τηλέφωνο και μιλάς προσωπικά μαζί τους. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ αυτό. Και τι όμορφη που είναι η εκπομπή που κάνεις και τα τραγούδια και όλα έχουν, όλα έρχονται και δένουν και κουμπώνουν μεταξύ τους. Οι ακροατές, τα τραγούδια, η συγκίνηση που βγαίνει από την εκπομπή σου. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια.
Όταν
χαίρομαι που είμαι εδώ.
Όταν αυτά τα λόγια τα λέει η Εφη Ρευματά, εγώ τι να πω, σιωπώ. Το έργο του Φασμπίντερ, αυτό το συγκεκριμένο έργο, αναφέρεται στη γυναική ανέβρωση, έτσι. Mm-hmm. Και η πρωταγωνίστρια του έργου, η Πέτρα Φον Κάντ, είναι μια γυναίκα φιλόδοξη, είναι μια γυναίκα εγωίστρια, μια γυναίκα που θέλει να κυριαρχεί στο mm-hmm. δικό της σύμπαν.
Ακριβώς.
Μέχρι τη στιγμή που μοιραία το βλέπει να καταραίει.
Ακριβώς. Γιατί γνωρίζει την μικρή, πιο μικρή σε ηλικία Κάριν, η οποία όπως λέγαμε πριν προέρχεται από μια διαλυμένη οικογένεια, χωρίς να έχει για τη ζωή της κάποιο συγκεκριμένο στόχο η Κάριν ή σκοπό, και αυτό είναι κάτι που συζητιέται και μέσα μεταξύ των δύο γυναικών, ότι η Πέτρα της λέει, εγώ είχα πάντα κάποιο κίνητρο, ήθελα κάτι να κάνω, είχα στόχο, είχα σκοπό. Αυτό το κορίτσι συναντάει λοιπόν ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά δεν έχει για τη ζωή του δεν σκέφτεται κάτι.
Είναι μοντέλο η Κάρι, ναι.
Δεν είναι μοντέλο, είναι μια κοπέλα. Είναι μια καθημερινή κοπέλα η οποία ψάχνει να βρει κάτι να κάνει.
Μάλιστα.
Και εκείνη την ώρα, και ψάχνοντας για δουλειά, καταλήγει στο σπίτι της, στο ατελιέ της Πέτρα, μέσα από μια γνωστή, από την καλύτερη φίλη της Πέτρα, την προτείνει στην Πέτρα και της λέει ότι μήπως θα θέλατε, επειδή είναι όμορφη κοπέλα, να δουλέψετε ως μοντέλο.
Και γίνεται εκεί και το λέει, μοντέλο της Πέτρα
γιατί
που
όχι. Και απαντάει αυτή, γιατί όχι. Τόσο απλά και τόσο... Ναι, αλλά της λέει, δεν είναι τόσο απλό, θα πρέπει να δουλέψετε γι' αυτό. Okay, να δουλέψω. Δηλαδή, θέλω να πω, η Κάριν δεν έχει κάτι στο κεφάλι της. Και αυτό είναι κάτι που είναι... Το κοιτάζει η Πέτρα με φοβερό ενδιαφέρον, γιατί δεν έχει μεγαλώσει έτσι, δεν σκέφτεται έτσι ότι όλα είναι τυχαία και ότι όλα όπου μας κάτσει μπίλια.
Και την κέντρισε,
την κέντρισε αυτό το πράγμα.
Ο χαρακτήρας της Κάριν.
Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο περιέχει και μια αφέλεια μέσα, αλλά θα μπορούσα να πω και μια, έτσι, μια καλώς εννοούμενη πονηριά. Γιατί και η Κάριν ψάχνει κάπου να βρει, ώστε να μπορέσει να μείνει και να εκμεταλλευτεί κάποιες καταστάσεις. Και η Πέτρα της δίνει το καλύτερο κίνητρο γι' αυτό.
Και παράλληλα είναι και μια ευκαιρία για την Πέτρα Φον Κάν να ξεχάσει την προηγούμενη σχέση που είχε με τον άντρα της, αυτή τη φιλελεύθερη για τα δεδομένα της εποχής σχέση, και να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό.
Mm-hmm. Ναι, και μάλιστα λέει στο έργο, είναι η πρώτη φορά που ερωτεύομαι γυναίκα, δηλαδή δεν μιλάμε για μια ομοφιλοφιλική σχέση, αλλά για έναν ομοφιλοφιλικό έρωτα. Δηλαδή πρώτη φορά ερωτεύεται η Πέτρα, το λέει, πρώτη φορά ερωτεύομαι γυναίκα, το ίδιο και η Κάριν. Πρόκειται για έναν έρωτα ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο έρωτας ενός άντρα προς μια γυναίκα, μιας γυναίκας σε έναν άντρα, από έναν άντρα σε έναν άλλον άντρα. Δηλαδή δεν έχει σημασία αυτό που συμβαίνει με το φίλο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά και εδώ είναι πάλι η τέχνη του φίλου μας του Φασμπίντερ, ότι παρουσιάζει αυτόν τον έρωτα σαν κάτι κοινότυπο, σαν να είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα, μια εποχή, να θυμηθούμε, το 72, έτσι, που ήταν κάτι, δεν ήταν όπως στη σημερινή εποχή. Και αυτό είναι μεγάλη μαεστρία.
Πίσω,
Ναι, μεγάλη μαεστρία του Φασμπίντερ.
Και παράλληλα ο Φασμπίντερ, ο φίλος μας, ο Ράινερ Βέρνερ, παρουσιάζει εδώ το στοιχείο της αποστασιοποίησης, την αποξένωση που υπάρχει στην κοινωνία, σε μια Γερμανία η οποία έχει υποστεί αυτό που υπέστη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που και αυτή από την εξουσία βρέθηκε μετά στα ερείπια.
Ναι. Ακριβώς.
Οπότε πιστεύω πως όλα αυτά τον έχουν επηρεάσει το Φασμπίντερ στο έργο του.
Φυσικά, και η μοναξιά, γιατί γι' αυτό και όλας, και αυτό μας μεταφέρει ως ατμόσφαιρα, χωρίς να λέγεται.
Η ηθική παρακμή της κοινωνίας.
Η ηθική παρακμή, η μοναξιά, η αποξένωση, όλα αυτά είναι στοιχεία που τα βάζει μέσα στο έργο χωρίς να τα φωνάζει. Υπάρχουν ως ατμόσφαιρες, υπάρχουν μέσα από τα λεγόμενα των κοριτσιών, των λόγων. Υποφόσκουν και τα νιώθει ο θεατής, τα αισθάνεται. Δεν λέγονται, δεν φωτίζονται όμως με έναν τρόπο μέσα από την ατμόσφαιρα που καταφέρνει αυτός ο φοβερά μεγάλος δημιουργός.
Του έρωτα η σαϊτιά μάτια πονάει πιο πολύ. Του έρωτα η σαϊτιά, του χάρου το φιλί. Δεν ξέρω ποιο άλλο μάτια πονάει πιο πολύ. Στη χαρά και γιορτινή στη λύπη. Άκου στον πόνο μου, ουρανέ, της γης το κάρδιο χτύπη. Πονάει πιο πολύ. Του έρωτα η σαϊτιά, του χάρου το φιλί. Δεν ξέρω ποια λαβώ ματιά. Πονάει πιο πολύ, πιο πολύ.
Αυτή ήταν η Χαρούλα Αλεξίου στη Λαβωματιά και στο έργο του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ και στο συγκεκριμένο στο οποίο αναφερόμαστε, τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φον Κάντ. Υπάρχουν μέσα αυτές οι λαβωματιές του έρωτα, ε?
Ναι, φυσικά, φυσικά.
Θέλω να μιλήσεις να γίνει διαφορετικά. Για το που παίζεται το έργο, είπε ότι είναι στο ξεκίνημα της εκπομπής μας στη μικρή σκηνή του Θεάτρου Άνεσης. Θα μας πεις κάθε πότε παίζεται και ποιοι είναι συντελεστές της παράστασης.
Λοιπόν, παίζουμε στο Μικρό Άνεσης κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Έχω εδώ το σκονάκι μου, γιατί υπάρχουν... στο ρόλο της Πέτρα Φον Κάντ είναι η Βίκη Βολιώτη.
Εξαιρετική Βίκη.
Εξαιρετική Βίκη. Πραγματικά είναι μια ερμηνεία, έτσι, να κάνω μια παρένθεση, μου επιτρέπετε, γιατί η Βίκη είναι ένας άνθρωπος που και τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε φίλες, ήμασταν συμμαθήτριες και την έχω δει σε πάρα πολλά πράγματα. Την παρακολουθώ, τη θαυμάζω πολύ ως ηθοποιό και ως άνθρωπο, βεβαίως. Την αγαπώ ως άνθρωπο, αλλά τη θαυμάζω ως ηθοποιό. Εδώ νομίζω ότι δίνει μια μοναδική ερμηνεία. Είναι καταπληκτική στο ρόλο της Πέτρα και θα ήθελα να έρθεις και εσύ να το δεις και να μου πεις. Νομίζω ότι είναι ένας ρόλος που και της πάει πολύ και τον έχει αγαπήσει η Βίκη, αλλά και η Πέτρα νομίζω έχει αγαπήσει τη Βίκη, οπότε έχουμε μια πολύ ωραία σύμπραξη εκεί. Λοιπόν, στο ρόλο της Κάρη είναι η Κατερίνα Αγγελίτσα, ένα νέο κορίτσι, μια νέα ηθοποιό που πιθανόν να την έχεις δει στην προηγούμενη παράσταση, στην Κοριτσιέρα των Βούρλων που κάναμε.
Παίζει μαζί με την Έλενη
τη Φιλίνη, βεβαίως, είναι αλκοπέλα. Και στο ρόλο της Μαρλέν, ο Αντώνης Καρναβάς. Έχω επιλέξει για το ρόλο της Μαρλέν, της οικιακής βοηθού της Πέτρα, έναν άντρα να κάνει αυτό το ρόλο. Πιστεύω ότι είναι κάτι που νομίζω ότι θα είναι μέσα σε αυτό που έλεγα πριν, εντός εισαγωγικών, ότι θα το ενέκρινε ο Fassbinder, μια που έκανε κάτι τόσο μπροστά για την εποχή του τότε, το 72, οπότε σκέφτηκα τι θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τη σημερινή εποχή, να βάλουμε ένα τέτοιο στοιχείο, και γι' αυτό έχω επιλέξει τον συγκεκριμένο καταπληκτικό ηθοποιό για αυτό το ρόλο. Τα κοστούμια είναι της Λουκίας. Η Λουκία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τα κοστούμια της, είναι μοναδικά και είναι πάρα πολύ, ταιριάζουν πιστεύω πάρα πολύ με το θέμα, γιατί αυτό που θέλουμε να φανεί από την Πέτρα είναι ότι είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της. Η Πέτρα δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, λέγεται τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φον Καντ. Είναι μία γυναίκα η οποία πραγματικά είναι πετυχημένη στη ζωή της και στη δουλειά της. Και για να το δείξουμε αυτό, ότι πράγματι είναι ένας άνθρωπος με ταλέντο, ένας άνθρωπος που έχει πετύχει στη ζωή του, έπρεπε να έχουμε πολύ καλά κοστούμια. Έτσι έχουμε μεταφέρει τη σκηνή, την έχουμε μεταμορφώσει σε ένα ατελιέ, με τη βοήθεια της Μαργαρίτας Τζανέτου που ανέλαβε την επιμέλεια του σκηνικού χώρου.
Με φόντο ένα πίνακα μπαρόκ.
Με φόντο ένα πίνακα μπαρόκ που υπάρχει και στην ταινία. Mm-hmm. Ο πίνακας είναι δάνειο από την ταινία, όπως και το τραγούδι το κεντρικό που παίζει. Έχουμε πάρει δύο δάνεια από την ταινία. Αλλά τα κοστούμια είναι της Λουκίας, τα οποία είναι σε κούκλες, δειγματίζουν πάνω στη σκηνή και οι ηθοποιοί τα φοράνε, τα βγάζουν και τα βάζουν πάνω στη σκηνή. Γιατί για μας ήταν πολύ σημαντικό να δείξουμε το ατελιέ, το χώρο που δουλεύει η Πέτρα και το πόσο καλή είναι στη δουλειά της. Γι' αυτό έπρεπε να υπάρχουν κουστούμια από haute couture που δεν έχουμε πολλά σήμερα, μόνο τη Λουκία έχουμε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοήθησε με το δικό της τρόπο.
Και το ατελιέ είναι και ο χώρος που εμπνέει την Πέτρα φον Καντ.
Ακριβώς, είναι ο δικός της χώρος. Και η Λιτό Μπαρέ που μας βοήθησε ως βοηθός ενδυματολόγου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Μαργαρίτα την είπα, μουσική επιμέλεια ο Φίβος ο Σαμαρτζής. Ο Κωνσταντίνος ο Κολιούσης είναι για την επιμέλεια της περούκας, γιατί χρησιμοποιούμε περούκες μες στο έργο, όπως ακριβώς έκανε και ο Fassbinder στην ταινία. Τις φωτογραφίες ο Θοδωρής Φράγκος, επικοινωνία δημόσιας σχέσης Γιώτα Δημητριάδη, και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την παραγωγή μας, την Bright Production. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι μέσα στην παράσταση υπάρχει ένα βίντεο. Έχουμε κάνει μια κινηματογραφική προβολή, στο οποίο φαίνονται οι υπόλοιποι ρόλοι οι οποίοι δεν υπάρχουν στη σκηνή. Δηλαδή η μητέρα της Πέτρα, η φίλη της Πέτρα και η κόρη της. Τη σκηνοθεσία του βίντεο μας την έχει κάνει ο Σίμος Αρκετζής, και στο ρόλο της κόρης είναι η Αγγελική Παραδεισανού, και στο ρόλο της φίλης και της μητέρας αντίστοιχα δύο μεγάλες πρωταγωνίστριες του θεάτρου μας, και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συμμετείχαν φιλικά σε αυτό το εγχείρημά μας, η Ευδοκία Ρουμελιώτη και η Άντζελα Γκερέκου. Είναι μια ωραία έκπληξη κατά τη διάρκεια της παράστασης που βλέπουμε μια σκηνή από τα γενέθλια της Πέτρα να διαδραματίζεται σε ένα βίντεο. Και πιστεύω ότι κάνει ακόμα πιο έντονος αυτός ο τρόπος και αυτό που συμβαίνει, την μοναξιά και την αποξένωση για την οποία μιλούσαμε πριν.
Να στείλω την αγάπη μου στον Γιάννη Γαλανόπουλο, τον Βασίλη Λάτσινο, τον συνθέτη μας τον Δημήτρη Ψαρά, τη Σοφία Σαμαρά, την υπέροχη Πέννη Ξανάκη και την Κική Χαλκιά που είναι στη συντροφιά μας.
Σε βρέχει το όνομα σου, τα βήματα σου δεν τα ακούω πια. Ποτάμι μες στους δρόμους, το όνομα σου σκεπάζει τη ζωή μου σαν σκιά. Τετάρτη βράδυ απολυτήριο και τρένο, και να σε κρύβει ένα παράθυρο θα μπω. Τετάρτη βράδυ είναι το σπίτι μου πιο ξενό, στέκομαι απ' έξω και δεν θέλω πια να μπω.
απόψε βρέχει σαν και τότε. Είναι η ζωή μου ένα παράπονο πικρό. Σε σκέφτομαι μονάχο από τότε. Μέσα σ' ομίχλη και μαντήλια στο σταθμό. Τετάρτη βράδια πολιτήριο και τρένο. Και να σε κρύβει ένα παράθυρο θαμπό. Τετάρτη βράδυ είναι το σπίτι μου πιο ξενό. Στέκομαι απ' έξω και δεν θέλω πια να μπω. Τετάρτη βράδυ απολυτήριο και τρένο. Και να σε κρύβει ένα παράθυρο θαμπό. Τετάρτη βράδυ είναι το σπίτι μου πιο ξενό. Στέκομαι απ' έξω και δεν θέλω πια να μπω.
Τετάρτη βράδυ, απολυτήριο και τρένο, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχει πει η Άλκης Πρωτοψάλτη.
Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
Να επαναλάβουμε, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε, ότι η παράσταση παίζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στη μικρή σκηνή του Θεάτρου Άνεσης, παλιός κινηματογράφος.
Έτσι.
Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν κινηματογράφος, τα τελευταία είναι θέατρο.
Τώρα έχει γίνει μια πολύ όμορφη σκηνή, πάρα πολύ όμορφη, που έχει έτσι αγκαλιάσει το έργο μας πολύ ωραία και ταιριάζει κατά τη γνώμη μου. Τώρα βέβαια εγώ είμαι και δεν ξέρω αν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει, αλλά νομίζω ότι έχει ταιριάξει πάρα πολύ όμορφα το ατελιέ που θέλαμε να κάνουμε μέσα σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Έτσι, μας έχει αγκαλιάσει πολύ ζεστά αυτός ο χώρος και είναι πολύ ωραία.
Παίζει πρωταρχικό ρόλο ο χώρος για μια παράσταση.
Έτσι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Εσύ αυτό το έχεις βιώσει και ως τοπιός, mm-hmm. αλλά και ως σκηνοθέτρια, ναι, στα έργα σου.
Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ξεκινάω από το σκηνικό χώρο, δηλαδή από το να σκεφτώ πώς αυτοί οι άνθρωποι κινούνται μέσα στο χώρο. Δηλαδή όλα αυτά που λένε και ο λόγος που υπάρχει, που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά στο θέατη. Πρέπει να... να ξεκινάς από την έμπνευση του χώρου, από το πώς ακριβώς είναι. Δεν αρκεί να είναι μία κρεβατοκάμαρα. Πώς είναι αυτή η κρεβατοκάμαρα. Τι ακριβώς φέρει από την ταυτότητα των ηρώων που υπάρχουν στο έργο. Πού αυτά που λένε ακουμπάνε μέσα στο συγκεκριμένο χώρο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και έτσι μ' αρέσει πολύ αυτή τη φορά όλο αυτό που έχουμε φτιάξει.
Μα χώρος αποτελεί σίγουρα πηγή έμπνευσης, όχι μόνο για την πρωταγωνίστρια εδώ, την Πέτρα Φον Καλ, mm-hmm. αλλά γενικά για τους ηθοποιούς, αλλά mm-hmm. και για τους θεατές, που όταν βλέπουν ένα ωραίο σκηνικό εντυπωσιάζονται ή μεταφέρονται εκεί.
Ναι.
Γιατί το πιο σημαντικό, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, εύχομαι στο θέατρο, είναι ο θεατής να μεταφερθεί εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Στο έργο. Να γίνει σημαντικό... ένα με τους ήρωες του
Βέβαια,
έργου.
Βέβαια, είναι το ταξίδι.
Το
δηλαδή
ταξίδι.
Έρχεται ο άλλος, κάθεται στη θέση του, έχει φύγει από το σπίτι του, με τις έννοιες του, με όλα αυτά που σκέφτεται, τα προβλήματά του, και έρχεται, κάθεται σε μία θέση ενός θεάτρου και από εκεί και πέρα πρέπει να ξεκινήσει το ταξίδι. Το ταξίδι που το πρώτο πράγμα που βλέπει βεβαίως είναι τα σκηνικά και σιγά σιγά μπαίνει σε μία κατάσταση η οποία κρατάει μία μισή, δύο ώρες και ταξιδεύει. Πρέπει
η πρώτη
πραγματικά...
εικόνα είναι τα σκηνικά.
Ναι, και η πρώτη εικόνα είναι τα σκηνικά, δηλαδή το εισιτήριο ας πούμε του ταξιδιού, ας πούμε ότι το δίνουν τα σκηνικά. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε το θεατή να ταξιδέψει μέσα στις ιστορίες που θέλουμε να του πούμε. Και πράγματι, τον πρώτο ρόλο τον παίζουν τα σκηνικά και μετά έρχεται.
Και ενδεχομένως να ταυτιστεί και με τους ήρωες ή τις ηρωίδες της παράστασης.
Βεβαίως. Μετά έρχεται και το κείμενο, τι του λέει, έρχεται η ερμηνεία των ηθοποιών, τα ρούχα, τα αντικείμενα, οι συμπεριφορές, οι στάσεις μέσα στην παράσταση. Όλα αυτά τον βοηθάνε.
Όλα αυτά που συνθέτουν
να...
το έργο. Γιατί θυμάμαι τα λόγια
μουσικές
του Ντίνου του Ηλιόπουλου, mm-hmm. που έλεγε πως όταν ο θεατής βγει από το θέατρο και πει ότι ήταν ωραία η σκηνοθεσία ή ωραία η ηθοποιή ή ωραία τα σκηνικά, σημαίνει ότι δεν του άρεσε το όλον.
Ναι,
ότι επικεντρώθηκε κάπου συγκεκριμένα.
Ναι, κάπου δεν. Κάτι.
Αυτό μου έλεγε ο Ντίνος.
Ναι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Το θέμα είναι να τον μαγέψεις και να μην έχεις στο νου του τι είναι καλύτερο, αν είναι καλύτερα τα σκηνικά ή όχι, αλλά να φύγει για το ταξίδι. και μόνο για το ταξίδι.
Η ζωή είναι μια δύσκολη γυναίκα με πολλές εσωτερικές χάρες, όπως έχεις πει σε μια παλιά σου συνέντευξη.
Έτσι έχω πει. Δεν το θυμάμαι. Με αφορούν πάρα πολύ τα γυναικεία έργα. Με αφορά πάρα πολύ η θέση της γυναίκας και στη σημερινή κοινωνία και γενικότερα. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να το έχω πει αυτό. Ασχολούμαι πάρα πολύ. Δηλαδή και αυτό ήταν ένα γυναικείο έργο. Και ένας λόγος που το πιάσα εκτός από την αγάπη μου για τον Πατμπίντερ είναι αυτό.
Πόσο συνέβαλες το να ασχοληθείς με το θέατρο, ο μπαμπάς σου, η μητέρα σου, ο Μάξιο Ρευματάς, αυτός, ναι, ο υπέροχος άνθρωπος και ηθοποιός, ήταν η πατέρα σου.
Ναι, ναι,
τον αγαπούσα πολύ.
Βεβαίως,
η Έλλη Κωνσταντίνη, η μητέρα σου.
Και είχε έρθει και εδώ πέρα στην...
Ακριβώς. Έχουν κάνει εκπομπές μαζί σου, και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές.
Ναι. Το γνωρίζω.
Απεριόριστη αγάπη.
Το γνωρίζω.
Πόσο συνέβαλαν στο να ασχοληθείς με τον καλλιτεχνικό χώρο?
Θα έλεγα ότι συνέβαλαν έμεσα και όχι άμεσα. Δηλαδή ο μπαμπάς δεν ήθελε να ασχοληθώ με το χώρο, φοβόταν πάρα πολύ, γιατί είμαι και το μοναχοπέδι του, ήμουν το μοναχοπέδι του, κορίτσι, πράγμα, σου λέει, πού θα μπει τώρα μέσα σε όλους αυτούς, θα τη φάνε. Επειδή ο χώρος είναι πάρα πολύ δύσκολος.
Και τον φυσικά, ήξερε καλά ο Μάκης.
Τον ήξερε καλά και φυσικά ο καθένας θέλει το καλύτερο για το παιδί του, δηλαδή εννοώ με την έννοια του να μην πληγωθεί. Αυτό έλεγε ο μπαμπάς, όχι ότι ο χώρος έχει κάτι άλλο. Ίσα αγαπούσε πάρα πολύ τους καλλιτέχνες. Απλά ήθελε το κοριτσάκι του να μην πληγωθεί. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτός ο χώρος είναι μια καθημερινή απόρριψη. Δηλαδή θα σε απορρίψουν. Και ο καλύτερος του κόσμου να είσαι, θα σε απορρίψουν. Δηλαδή
και
κάπου δεν θα θέλουν
πάρα πολλά, εσένα. Και συμφέροντα και ζηλοφθονίες και πολλά.
Ας πούμε και ότι είναι και ο πιο αξιοκρατικός χώρος, που δεν είναι. Αλλά ας λέγαμε ότι είναι πάλι όμως, είναι θέμα όρεξης, είναι θέμα περιορέξεως κολοκυθόπιτα που λέμε, σε κάποιον μπορεί να μην αρέσεις, σε άλλον είσαι πολύ ξανθός, πολύ μελαχρινός, πολύ κοντός, πολύ ψηλός. Θέλω να πω, υπάρχουν λόγοι για να σε απορρίψουν πολύ και αυτό μπορεί να δημιουργεί ένα πλήγωμα. Ο μπαμπάς λοιπόν ήθελε να αποφύγει αυτό, οπότε δεν με ενθάρρυνε καθόλου να ασχοληθώ. Μετά όμως την πορεία, όταν είδε πόσο το ήθελα και όταν είδε ότι κι εγώ, επειδή έχω μεγαλώσει μέσα στο θέατρο, κακά τα ψέματα, γιατί και η μητέρα μου ήταν ηθοποιός, ήταν χρόνια στο Εθνικό Θέατρο, οπότε δεν είχα κι άλλη, δεν έβλεπα και κάτι άλλο μες στο σπίτι. Μιλούσαμε πολύ για θέατρο και ουσιαστικά κιόλας ο μπαμπάς με τη μαμά μίλαγαν. Και όταν ο μπαμπάς κατάλαβε ότι πραγματικά με ενδιαφέρει και ότι πραγματικά θα μπορούσα να ασχοληθώ επί της ουσίας με αυτό και όχι έτσι κάποιο χρονικό διάστημα και μετά να
άφησε
το
άφησε στην άκρη τους όποιους ενδιασμούς,
ναι, άφησε στην άκρη και πίστευε
και διαπιστώνοντας, ναι, και το ταλέντο της κόρης του όμως, πέρα, εντάξει, από το, ναι, γεγονός ότι αγαπούσες πολύ το θέατρο.
Ναι, νομίζω, δεν ξέρω. Υπήρξε πάντως σίγουρα κάποια στιγμή που μου είπε ότι έχεις ακολουθήσει πολύ σωστό δρόμο και ναι, δεν θα μπορούσες να κάνεις κάτι διαφορετικό. Θυμάμαι κάποια στιγμή που μου το είχε πει, οπότε ναι, κάπως...
Μάκης Ρευματάς που ήταν ένας πολύ πράος, πολύ ήρεμος, πολύ γαλήνιος άνθρωπος.
Πολύ. Και όμως είχε και...
Και αυτό φαινόταν και στα έργα που είχε παίξει.
Βεβαίως. Είχε όμως και ζέση και φλόγα μέσα του, ήθελε πολύ, του άρεσε πάρα πολύ η ζωή, ευχαριστιόταν πάρα πολύ τα πιο μικρά πράγματα στη ζωή, δηλαδή το να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, του άρεσε πάρα πολύ, το θεωρούσε φοβερό γεγονός, ή να περπατήσει, ή να ευχαριστιόταν τις μικρές χαρές της ζωής πραγματικά και ουσιαστικά. Ήταν ένας άνθρωπος που γευόταν τη ζωή. Εντάξει, τώρα τι να πω εγώ για τον πατέρα μου. Φαντάζομαι όλες οι κόρες για τους πατεράδες λένε.
Που έχουν και μια αδυναμία οι κόρες
τους
πατεράδες.
Είχα φοβερή αδυναμία, ναι, δεν το συζητάω. Φοβερή.
Εύφη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στην εκπομπή μας.
Και εγώ πέρασα εξαιρετικά. Και πάλι
με
το
λόγο
πω...
σου, με το χαμόγελό σου.
Ότι έχεις φτιάξει εδώ τις συνθήκες για μια πολύ όμορφη κατάσταση. Θα έρθω πάλι με την πρώτη ευκαιρία όποτε με ξανακαλέσεις.
Θα χαρώ
και σε
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ευχαριστώ και τον κόσμο που παίρνει τηλέφωνα, που πήρε τώρα τηλέφωνα. Και σας περιμένω όλους την παράσταση στο Μικρό Άνεσης κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φον Καντ του Φασμπίντερ.
Του φίλου μας.
Του φίλου μας.
Του αγαπημένου μας φίλου.
Του αγαπημένου μας φίλου.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε ο Γιάννης Κωσταράκης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας, να πέρασετε όμορφα τη νύχτα σας, να είναι όμορφος, γεμάτος χαρές και χαμόγελα ο μήνας σας.
Αυτές οι νύχτες της σιωπής, όλοι φύγανε νωρίς, με έχουν σημαδέψει ποτέ δεν μπόρεσε κανείς κορμί ψυχή να θρέψει. Αυτές οι νύχτες της σιωπής που όλοι φύγανε νωρίς με έχουν σημαδέψει. Ζωές από μετάξι στον αγέρα, να κρέμονται στου χρόνου προσκυνή. Ζωές από μετάξι στον αγέρα, σημαία κάθε μια μοναχική. Ζωές από μετάξι στον αγέρα, να κρέμονται στου χρόνου προσκυνή. Τα λόγια της ντροπής μοιάζαν τραγούδια εκδρομής που τα παιδιά ξεχάσαν, κι έτσι χαθήκαμε κι εμείς στα σχολικά μιας εποχής που γρήγορα περάσαν. Σαν τραγούδια εκδρομής που τα παιδιά ξεχάσαν. Ζωές από μετάξι στον αγέρα, να κρέμονται στου χρόνου το σκηνή. Ζωές από μετάξι στον αγέρα, σημαία κάθε μια μοναχική. Κρέμονται στου χρόνου το σκηνή.